арқалы таудың шыңындай, алқалы топтың туындай болған жыршы жыраулар жайлы біліңіз келсе, Қошан Мұстафаұлының Інжу Маржан хабарын тыңдаңыздар.
Өлдір өлдір күстетіп күріңді мінер мекен біз күдерден бауталы
Бауырынбай шашуғай, сендер өзім басындай Ағытыңдар өлеңді, жазғы нұрғы тасқындай Нартайгенен нұрлы бек, маясарғы ат жақсыбай Өлең жүрді дүрілдет, сөздеріңнің үшінен Жау жүрегі түршіксін, жырларыңды естіген Дос құмардан бір шықсын
Ассаламу алейкум, құрметті өнер сүйер қауым Әуе толқынында Інжу Маржан. Дүбірі дүниені дүрліктірген ақтаңгерлерін аңсап тұр Алатау атты хабарымыздың үшінші бөлімін тыңдауға шақырамыз. Жүрушім өлеңменен байдай болып, отырмын енді кедей шалдай болып. Кененжан сарбастың орнын басып, ән шырқап туа қалдың айдай болып. Әзірбай гүлденіпсің талдай болып, жатушың жауын тимес жардай болып. Тәңірге тәубе қылып отыра бер, сен жеттің бұл әлемге қандай болып деп. Ұста әмір ақын айтпақша, Кенен қазақ өнеріне үлкен олжа салды. Әбілхаят суындай толқын-толқын, әсемде сұлу ән жырлары талай толқынды құмарынан шығарып, көкірек көзін ашарып белгілі. Құрметті тыңдаушы, асқақтаған ән жыры желді есіп, қордайдан асып Алатауға, оны басып өтіп хан тәңірінің мұнарлы бұлтын ыдыратып, Өралтай мен Шыңғысты бойлап, Оқжетпеске жетіп, орда көшіп, Наршөккін арқаның, Ерей мен Иманақ тауларының тар қолтығына сиып, Ақселеу мен Қара Жусан басқан сырдың күрең топырағын қопсытып, Маңғыстаудың Қызыл Шағыл таулары мен білем-білем құмдарына сіңген Кенен жыраудың күресін жырларына Мырзатай ағамызбен алтын күрек саламыз. Жас қабылан айбат шегеді қабанға азу жанған демекші, көне жырдың күресіне тайсалмай кіретін қанатыға тайып, топшысы бекіген жастарға кезек бермекшімін. Қарақалпақ өңірінің тумасы, Наурызбек Өсербай жыраулардың үрдісін жалғастырушы шәкірті десек болады, хабарымызға арнайы жыршы Аманқос Садықов мырза келіп отыр.
Мынау қазіргі орындалайын деп тұрған қазақтан өткен талай ақындар деген мынау. Кенен атамыздың жырын мен сонау бала күнімде туып өскен жүр мынау Қарақалпақстанда жүргенде Өсербай ағамыздың орындауында естігенмін. Содан кейін осы 88 жылы бүкіл жыршы термешілердің дүлдүл жарысы болған кезде республикалық сонда осы термеден кейін өзін таныстырып осы үшінші осы өткен талай ақындар деген Кенекеңнің жырын айтып бас бәйгені Өсербай ағам жеңіп алған. Содан бері осы жыр бүкіл қазақтың өткен жаңағы ақын жырауларды күйшілерді өнерпаздардың бәрін айтатын әдемі жыры менің репертуарымда содан бері бар осы жыр. Ал осы жырды орындап берейін.
Халықтан қайнап туған ақын бұлбұл дегендей жүзден жүрек мыңнан дүлдүл сайраған тілі тәтті ақын әнші үй сайын көше сайын саңқылдап тұр шаттықта өнерменен өлең жеңген қалың ел ән мен күйге елеңдеген қашаннан әнге құмар сауық қой жұрт кәрі жаз даусы шықса дедеңдеген эпір даусы ең алғашқы ақын болғаны ақындық содан бері нақыл болған көркем күй әсем әнмен өткір өлең халыққа баяғыдан жақын болған қиялмен 40 жыл бұрын қорқыт қашқан арасы әділсіз деп жер мен аспан жете алмай мақсатына арапталып бір тауды мекен қылып ей жалғыз жатқан ай жалғыз жатқан ай сол тауда жалғыз жүріп қобыз шауып ән шырқап күйлер тартқан өнер тауып жете алмай қиялына елден безіп кетіпті күнелтуге ойын сауығы мұнан соң тағы да өткен асан қайғы болыпты малға кедей сөзге жайлы қандарға қарсы болып нақылы айтып таба алмай әділ басшай жанға жайлы Орынбай, Кеншімбай мен қабан ақыны Кемпірбай түбек шөжі бұқар қартымы Сүйінбай бақтыбай мен олар өткені Біледі барлық қалық ей жан бұлатынай Кеншінбай жиынбай мен қарқабаттары Нұрпейіз доскей тайжан құлын шақтары Қашаған мұрын жырау сәтті құл мені Құлманбет қуандық бен сары бастары Мәді мен майлы қожа мәйкөт ақыны Шығарған өнер мен жұртқа даңқыны Махамбет Шерніяз мен тәттім беттері Кім білмес осылардың ей ардақтатына Ей ардақтатына ей Бұлардың бәрі жүрік жазбай айтқаны Бір айтқанда талай күн талмай айтқаны Ақырба дегенде сөз жауғызғаны Бұлақтай күндіз түні тынбай аққан Айтқан біз кейін шыққан бізде солай Алдағы атамыздың жолын қуалай Қой бағып қозы жайып ән саларда Жанымда серік болған бұл қарағай Осындай өтті ақын талай-талай Көп сөздер қалдау есіл жол табалмай Болжаған келешекті келмей тұрып Махамбет кемеңгермей ақын абай Ай, ақын абай Ай, Ыбырай, Әсет, Майра, Ақан, Сері Қазақтың өткен талай әншілері Шолақтау Біржан Салдар әншір қаса Аққулар топ бомышқан әрі бері Бәрі де бағаланбай армын дөткін Асалмай заманында баймен бектені Сонда да өзілісі сөзі қалды Сырласқан жаңа заман келешекпені Қазақта күйші өткен құрман қазы Қалықтың олда асқан өнер пазы Байсерке жандай күйші жолды байлары Түсігін күйіменен ұшқан қазды Осылар зар заманда зарлап өткені Қайғыда қасіретті мүңін шерткені Бозымген ботасынан жерегенде Күйінен байсеркенің иіп кеткен ай Әй күрсінген күңіренген күйдің тілі Белгілі байқағанға әннің үні Бұларда шаттықта бары, қайғыда бары Адамның тамашасыз барма күні Ақын әнші күшіні қалық сүйгені Ән әсер өлең өрне көрне күйдені Ұшқан құс жүгірген аң жан жануары Қаратас қалғып тұрған болды еген Өнердің дәл досындай менде есе Күн бойым тек жақсылық дүниесе Домбырам онжасымнан жан серігім Талпындым келдірген жеңе Сөз жүйесін ай Сөз жүйесін ай
Мырзатай аға Кенен атамыздың әншілігі, ақындығы, жыршылығы, күйшілігі, шежірешілігі, сазгерлігі, орындаушылығы, атсейістігі айта берсек, ер жігітке жет өнері жарасар деген қағиданы ұстанып тұрғай. Бәрін айтып отырмыз. Енді бір есіңізде қалған ерекше оқиғаларын айтып отырыңызшы. Тыңдармандар естіп біліп отырсын.
Мен Кененнің әйел Насиханың шешесін көрген адам, Кененнің енесі. Бір күн үйде отырғанымызда жұдырықтай бір кемпір кеп Құдай сақтасын кенекең балаша орнынан атып тұрып бәйек болды. Мен соған қатты қызықтым. Кімдім? Сөйтсе бұл сайтады болса, мұспала дейтін мен енем Насиханың шешесі деп ойлаймын. Мен кенен түгіл, кененің енесін көрген адаммын. Сондай кәрігімін мен. Жарқы балаша орнын бәйек болды. Аллай, әйем деп, әйем деп қоятын, әйем деп.
Кененгенен дейді ғой елдің бәрі. Жақсы көріп кетіпті жас пен кәрі. Төрт аяғы тең жорға өлеңінің құлағымнан кетпей салған ән деп Жамбыл бабамыз айтпақша, жас кезінде кенекеңнің құрметіне бөленген, жақында ғана өмірден өткен мемлекеттік сыйлықтың лауреаты сазгер Мыңжасар Маңғытай ағамыз кенен атасын былай еске алып еді.
Мен өзімді де бақытты жанмын деп есептеймін, өйткені жас кезімде осындай ұлы тұлғамен дәмдес болғаным бар. Оның себебі өздеріңізге белгілі Кенен атамыз жазушылар одағының да мүшесі болды, композитор одағының да мүшесі болды. Мен 67 жылы композитор одағының жауапты хатшысы болдым. Ол кезде біздің одақта белгілі композитор Еркеғали Рахмадиев ағамыз басқаратын. Сол біз съезд өткізетін болдық. Сосын Еркен айтты, Мұжасыр жыл сен Кенен атамызға барып ауылына, сол кісіні арнайы шақырды. Содан көлік алып мектебіне келдім. Келсем, бұрын енді мектепте жүргенде аты аңызға айналып кеткен адам. Осы кенеған қашан көреміз деп жүретін, армандап жүретін. Содан ауылға келдік. Өрте шайпай іштік, керемет жайдары жан екен. Көңілімнен керемет шығып отыр, әңгімесі қандай, майдай жағады адамға. Тосын шайпай бәрі ішіп болғаннан кейін енді шо шақырып, ұйымдарымды айтып мен қайтайын десем, жоқ қайтпайсың деп. Неге? Осы мына серілігінің қандай қасиетінің бір қыры енді. Мынау ақан сері Біржан Сал, Шаяу Мұса, мұхиттардың соңынан жалғасы ретіндегі мінезінің бір кейпі. Мал сойылып жатыр, сол малдың басын жеп, сол қайтасын шырағым дейді. Мен ол кезде 20-дан жаңасын ғана шаштым. Қандай қонақ жайлық, қандай жайдарлық десеңізші біздің қазақ халқымыздың бойына сіңген. Мінекей сонда ұлы данышпан ата ретінде мен өмір бақи жылы сездім мен. Өте керемет тебіреніп ойға алдым, бүгін келіп сөз сөйлеп отқаныма бақыттымын. Ал енді сол съезге келді. Бізде консерваторияда 3-ші қабатта концерттік зал болатын. Ол кезде кішірек кеңес өкіметінің кезі, орыс халқының балы, мәдениетінің ықпалы керемет құлшынып тұрған кезі. Кенен атамызды шақырып, көпшілікті айттыратын болды. Енді анау отырған қауымда өте ұлы халықтар көбінесе. Біз оған қарағанымыз жоқ, өзіне жарасатын керемет шапанын киіп алып соны айтты. Басымызда көтеріп тойдырман болды біздің съезді. Құрметті ағайын, құрметті айнадайын, туған халқым, осында ұлы президентті дүниеге әкелген қазақ халқым аман болсын. Қазақ халқым аман болса, кенен атам мәңгілік.
Елді құдай етіктен әл сақтайды, еркін жүйрік бәйгеде әл сақтайды демекші, енді кенен атамыздың еш жерде орындалмаған жалғыз қазатты қисса дастанын Аманқос жыршының орындауында тыңдап көрейік.
Қан отыр, қаным менен әй, ішіп шайын әй. Күтуші күң мен құлың әй, бәрі дайын әй, бәрі дайын. Қасында қырық уәзірі қошеметті әй. Дайындап қазығар таңа бал мен майын әй. Бал мен майын. Әй бұл ханның дастарханы күнді топыр. Шашпалау алуа шекері түрлініп тұр. Әйелі сұлы өкен көз тартқандай көрнекті көркем жігіт басы өзірі. Хан отыр шарап ішіп көңілім әзі. Қасында қырық жолдас пен әнші өнерпазы. Тал түсті тамашалап отыр еді, айналып ұшып жүрді бір қоңыр қазы. Қоңыр қаз ұзамайды үйді айналып, қонады көлгі барып жүр жайланып. Қаңқылдан неше күндей кетеріміз, қарады қан мен қалы қайран қалып. Әй сөйледі қанда тұрып қатер қауіпі, тыңдады қырық уәзір есірі әуіпі. Айтқанын жалғыз қыздың қаздың уәзірлер береді 8 күннен әй қалмай тауып ай. Әй не деп жүр келіп кетіп қазған қылдау, табасың айтқан сөзін қырық ақымақ. Таппасаң 8 күн түн бұл жұмбақты, аламын бастарыңды ойланда тап. Шулады қырық өзір қанға қарап. Құс түнін қайдан білет бұл адамзат. Көрсетпей бүйтіп қорлық тақсыр қанау, алсаңшы бар мал жанды өзің талап. Шығардың әдетте жоқ бұл бәлені, кетелік қасыңыздан онда тарап. Қаһарлы бұзылып тұр қанның түсі, белгілі әйеліне қанның іші. Түңіліп өзірлері үйден шықты, мойнына ой су төгіліп, қырық кісің ай. Әй, қаталқан өсті бүйде жата берді, жанына өзірлердің бата берді. ой ойлап күндіз түні ұйқы көрмей, сандалып қырық сорлы зар еңіреді. Таппады не дегенін жалғыз қаздың, шөптей боп қырық уәзір ойдан аздың. Қаңғысып күнде жауап алып отыр, бергені бірақ жеді қандай аз күн. Береді далбасалап күнде жауап, ей алты күн өтіп кетті ау демде заулап. Қоштасып қатын бала ел жүрдімен, қаңғырып таң атқан шау таударалап. Келеді рауандап күннің көзі, түспейді ауыздарына айтқан сөзі. Сайрандап тауға жатқан нөкермен, кездесті қанның жалғыз еркей қызы. Таңғалып әкесінің жолдасына, шақырды бақша баулы ордасына. Бұл қызды жастайынан еркелетіп, көтерілген өзірлері арқасына бай.
Мырзатай аға, Жамбыл кенен аталарымыз айтқанда, сол заманның небір мықтылары көлеңкесінде қалып отырады. Алпамыс жырын алғаш орындаған оңтүстік өңір әлі сол кісінің нұсқасымен айтады десек болады. Мысалы Майкөт ақын. Майкөт ақын құлыншақ пірмеді басырған деп Жамбыл жәкеміз бекер айтпаған шығар.
Шілдей тозған екейді, екейдің басын қосқан кісі Сарыбай екен ғой.
Сарыбай би.
Сол Сарыбай дүниеден өткенде етектегі өрдегі ағайындар тегіс жиналсын деп бір жыл өткеннен кейін бір жыл хабар салған екен. Екінші жылында беріп тасын. Сонда ел ақылдасқан екен, сонда бұның жыршысы кім болады, әншісі кім болады, есі кім болады астың деп. Астың есі Сүйінбай болады депті. Бұның жаршысы Жамбыл болады, әншісі Сауытбек болады, жыршысы бұның Майкөт болады деп шешкен екен. Ұлы жүздің игі жақсылары жиналып. Сауытбек жас екен сол жерде, қылшылдаған. Жастау кезі сұмдық әнмен қырған екен Сауытбек. Майкөт астың жыршысы болғаннан кейін атақты адам өзі Молда Майкөт аталған. Мына жаныстан шыққан қарғалда сәт дейтін болыс бар екен. Тұқым бұзады деп тек жылқының төртеуін жинаған адам екен. Өте сауатты адам екен. Сәт Молда Сәт деген сөз бар. Ақырғы жыршысы Молда Майкөт болады дегеннен кейін таразының түбінде тұрған Майкөт екеуі қат жазыпты ғой. Жетісудың осы өрдегі тәуірлерін бәрін қатқа тізіп берген екен. Майкөт бұрын көп барлап келмеген екен. Мына тоқпаққа дейін келген қырғыздың. 12 қанат ақ ордаға кіріп төрге отырып дейді. Төрде отырып оң жағында мәселен сағып аман ба бұл жақтағы саймасайым алланың бірден еткен күнмен айым деп бастапты. Күнде көрілген адамдай бәрін түстеп ана сәттің түстеп берген ғой. Айынтпай бәрін жырлап шығыпты. Астың иесі Сүйінбай босағада отыр екен. Ең соңынан Сүйінбайға келіпті. Сүйінбай намыстан бүйтпірген сәлемінің ішін ұрайын деп Сүйінбай өлеңмен тиіскен Майкөтке. Екеуі қақтығысып сонымен зорға тоқтатыпты. Сүйінбай сенікі дұрыс емес деп кәриялар. Соның Майкөттің Жетісу саңлақтары дейтін сол жырын мен оны да бастым Жетісуға. Мен келдім Әулиеата Оязынан, кедейдің үйі жыртық қоязынан. Байбасам шалқы үйде жатпас па едім, таңып жүрмін дәулеттің саязынан дейтін сөз бар Майкөт. Сонда екеуі уәделесіп Молда Сәтпенен тапқан тағысын тең жартысын маған тастап кетесің деп тұғын. Сонда асқа түскен мал мен Майкөттің жырына түскен малдың саны бірдей болды. Жер қайысқан мал болды. Сонан сол ең бас жаңағыда осындай бірдеңеде Молда Сәтім деп бастап сәттен бастайды оны. Сол кезде бір дорба алдына лақтырып жіберіп жігіттер тортөбелдің бір үйірін айдап әкеліңдер депті. Өзі ана жол ашып беріп отыр ғой. Қазақ дарақтыны біріне бірі асып, бірінен бірі асып сөйтіп сосын жаңағыны айтыпты. Бір қалта алтын лақтырып жіберіп тортөбелдің бір үйірін айдап әкеліңдер алдына деп сөйтті да қалған сияқты сапатты жеңген қолынан дәм татып аттанасың деп сен Майкөтке. Сөйтіп дәм беріп үйінде тең жартысын малды бөліп алып қапты. Сұмдық мал түсті дейді. Сауытбек сонда сұмдық шырқап ән салған екен.
Бес қопаның басында бес үй отыр, ішінде ақ бөпе жоқ несін отыр. Бәсекесін беріп ақ алар едім, қу кедейшілік қолымды кесіп отыр деп күйінген Сауытбек әрі әнші әрі ақын. Осы кісілер түгел зерттеген ғалымсыз. Аздап болса да әңгіменің бетін сол кісілерге қарай бұрайық. Аттар аталсын, ел ессін. Мырзатай аға,
Сауықбек алтағайынды болған, Сыбанбек деген інісіме көп айтысқан, Әтелбек, бәрін отып отырып, мен кітабымда бар, соларды мен кезінде табан тоздырып жинадым. Бір көз соқыр болған, көп қиналған, істі болған 31 жылы Сәкен Сейфуллинге келіп, кеудеммен осы бір көзім мен сүйреп жүрген деп алдынан өтіп Сәкен Сейфуллин алып қалған екен ол кісі. Рысқұловтың әкесі қайтыс болып, әкесінің өлігіне келе алмай кейін келіп, сонда кәдімгі шудың Новотроицк деген жерінде қазір Төле би. Сонда сұмдық бір шынар өте кәрі ағаштың түбінде көлеңкеде отыр екен дейді, Сауытбек бар. Ой, Сауытбектің сұмдық жырлайтыны бар. Соның жұрнағында тауып мен кітабымды бердім мен. Асылар мыналар дейтін кітап. Білмеймін, кейбіреулердің баққа татымайтын бірдеңелер қол аяғын жерге тигізбейді. Мен жазған нәрселерім бәрі біледі, сұрасам оқиды, ешқайсы айтқысы келмейді. Онда сондай құдіреттер бар еді. Сұмдық Ленинге, Сталинге теңеп жырлайды Рысқұловты. Ақылды адам болған, қайсыбірін айтасыз, соның бәрі жер бетінен көшті.
Аламан Қос мырза, енді Кенен атаңыздың қай жырына кезек бересіз?
Атақты 80 келдің бе, алайын деп сырымды. Сезікті 80 келдің бе, табайын деп мінімді. Әй, сүйкімсіз 80 келдің бе, қатырғалы буынды. Айналдырмай аулау жүр, көрсетпеймін шенімді. Тұсауым жоқ аяқта, сүйінгім жоқ таяққа, сыр алдырман 80-ге. 90-100-ым қай жақта, әй, кіндік кескен кір жоп. Мәті болақ жартастай, қозы жайған қой баққан, өскенде жерлер алғашқы. Жүрген өлкем сұлу түр, қордай жайсаң қоңыр бел. Туған жерім кірифті, шалқыған өлкем Жетісу. Әй, жүрген жерім думанду, салқын сая көк тұрғын, мөлдір бұлақ орманну. Аралаған Алатау, қазақта қырғыз тамашауа, Алтайда арқа көкшетау, айналасы бақшабауа. Кенді және Қаратау, кеннің қоры Анатау, Орал орда Маңғыстауы, барған жермен шырқауы. Тоғыз бардым Мәскеуге, елдің де тойын бастауға. Бардым бірде Кавказға, алып та жамбыл қарт барда. Әй, алып жамбыл қарт барда, Ұлы Отанның көп жерін өнеріммен көргенмін. Ел алғысын көп алып, ел өзін емгенмін. Тай үйреттім тепсенге, әй, кел дегенен 80-ге. Екі кенен тумайды Алатауға ексенге. Әй, екі кенен тумайды Алатауға ексенге. Әй,
қажетті керексізден кесіптастар, ғалымдар, тура жолға елді бастар депті Жүсіп Баласағын бабамыз. Алатаудың мұзбалағы Кенен Әзірбаевтың туғанына 125 жыл толуына орай өз туған өлкеде өткен ұлттық рухани кеңістіктегі Кенен Әзірбаевтың орны атты ғылыми тәжірибелік конференцияда мемлекеттік сыйлықтың лауреаты профессор Әшірбек Сығай ағамыз атқа мінген азаматтардың құлағына алтыннан сырға іліп былай ой түйіндеді.
Қадірлі қауым, үлкен кіші, бір-екі бір ұсыныс ретінде мәселелер айтсам деп тұрмын. Аймақ басшылары бар, мәдениет басшыларымыз отыр, сосын ол зиялы қауым, ақын жазушы, қалам ұстамын, қайраткерлерге ойлана жүру үшін, толғана жүру үшін. 125 жылға талып өтеді, жақсы сөздерді есім жоқ, айтылып жатыр көрінерсе, еске түсіріліп жатыр. Кенен атамның есімі өшпейтінде ол ұрпағы сенімді. Әйтсе де соншама рухани өнер құндылықтарын қалдырған Кенен атаны өзі соңына тастап кеткен өнерінде ұрпақтары қалай ұлықтап жатыр, осы жағына тоқталғым келді. Біздің Абай туралы, Біржан туралы операларымыз, драмалық спектакльдеріміз бар, құдайға шүкір. Ол әр халықта бар, тоқтауыл қырғызда, Низами Азербайджанда Науаи өзгөктө деген сияқты бұл үрдіс жалғасын табуда қайғалық та болмасын. Десекті Кенен Азербайдың музалық мектебі бұл тұнып тұрған модера. Өзі бір кейіпкерлер болады, бейнелер болады. Қалай тартсаң да барып өзінің қалпына барады. Жаңағыда Пәленбай дастан жазған, Пәленбай өлең жыр жазған, ән жазған, күйші, өнердің бүкіл қасиеті бойына қонған кісінің мына музыкалық өнерде, драмалық өнерде орын табуы міндетті деп есептеймін. Еуропалық үлгіде опера жазып әуреленудің қажеті жоқ меніңше. Өйткені 10 миллион қазақ ұлттық үлгіде, ұлттық мақамда орындалатын әнді өзінің күнделікті киетін киіміндей көріп, сонда мында мынау Алтынбек Қоразбаев отыр, қандай жақсы әні бар, анау сақалы жерде деген Кенені атасын іздейтін. Осы бұл консерватория бітірген білімді музыкалық жағынан бір актылы, бір жарым актылы, міндет емес үш актылы опера жазу, музыкалық бір драмалар өмірге келетін уағы болды. Бұл кісінің өмір баянында лирикалық мотив те бар, драмалық ситуация да бар, трагедиялық хал күй де бар. Көкшолақты айтсаң күле бастайсың, Бозторғай мен Базарназарды айтса жылай бастайсың. Бұл драма трагедиямен бар боласа, сол сияқты көп өлең жүріп, өзі әртүрлі көңіл күйге бөліп отырады. Сондықтан мына музыкалық драма жазылатындай хал болса, біздің мына қаламгер қайраткерлер, мен ойлаймын, оны ойнайтын артистер біздің қазақ кәсіби сахнада жеткілікті, осы бір ойланатын нәрсе. Сосын мынау біз кино сериал, мұқасыз айтқасын айтып отырмын, біз әлі Абайды да жетістіргеніміз жоқ, кино сериалдар жоқ. Анау аты әлемге тараған комменттер, мен әр жерде айтып, жазып та жүрмін мұны, біз әлі барымызды базарлай алмай, анаған, одан анаған өтіп, ұшып қонып, әлі бір жүйелі жұмыс жасай алмай жүр. Мен осы біздің кино режиссерлардың қиялына таңғаламын. Қайдағы, жайдағы бір кісі түсінбейтін, қайелді екені белгісіз бір ситуацияларды тауып алып та халқымыздың басын қатырады. Ол қазақ халқы ма, басқа ма, басқа болса басқа екенін дәлелдейтіндей бір мотивтері жоқ. Ал енді мінекей Кенен атамның өмір туралы 7-8 сериялы кино сериал жасауға болмай ма? 92 жыл жасаған мынандай ірі рухани тұлғаның өмірі фильмге сюжет емес деп кім айта алады? Чайковский атындағы концерттік зал бар Мәскеуде. Кенен Әзірбаев атындағы концерттік зал, мен ойлаймын, осы Кенен атам қазақ концерттік залын берсек те бермейік ағай. Жамбыл филармониясының да аты жоқ менің байқауымша. А бұл кісінің аты лайық қой егер жоқ болғандай болса. Енді ұрпақ солар арқылы барып білмесе, теледидар миллиондарға арналған, кино аудиториясы үлкен. Сондықтан біз үлкен кеңістіктерге шығуымыз керек. Бұл кісі үлкен кеңістіктердің адамы, конференцияның атының өзі айтып тұр. Осы жағында ойлансаң ағайын, Асай Көбай тек Қордай мен Алматының төңірегінде тойламай, мен ойлаймын, Орал неге тойламайды, Атырау неге тойламайды. Сосын бір атақ ұлдары болса өз елі тойлайды, ана жақ біліп жатқан жоқ оны. Кенен Әзірбаев әндерін тек осы төңірекке арнап жазған жоқ. Ол Жайыққа да кетті, Атырауға да кетті, Ақтауға да кетті. Бүкіл Алталашқа арнап жазған әнін жарқынырақ шығуына ұйытқы болай, көмектесейік ағай. Ендігі әңгіме сонда. Келесі 150 жылдығында Кенен атамыз төрт құбыласы түгел, бүкіл атрибуттарымен, бүкіл кәдімгі өзінің әлем желем серілерге, салдарға тән тұлғасымен ұрпақтар жанын әлдене берсін.
Өз ұлын, өз ерлерін ескермесе, ел тегі қайдан алсын кемеңгерді.
Сіздердің тыңдағандарыңыз дүбірі дүниені дүрліктірген ақтаңгерлерін аңсап тұр Алатау атты хабар. Қатысқан қонақтарымыз ғалым Мырзатай Жолдасбеков, жақында ғана өмірден өткен мемлекеттік сыйлықтың лауреаты сазгер Мыңжасар Маңғытаевтың дауысы берілді, профессор Әшірбек Сығай, жыршы Аманқос Садық, автор әрі жүргізуші Қошан Мұстафаұлы, әуенмен әрлеген Берікбол Тілеухан. Жалғасын алдағы хабарда тыңдай аласыздар. Әуе толқынында келесі кездескенше бас аман, бауыр бүтін болсын ағайын.